Адзін год і шэсць месяцаў пазбаўлення волі, а таксама аплата судовых выдаткаў. Такое рашэнне вынес Ватыканскі трыбунал супраць Паўла Габрыэля, былога камердынера папскага дому, прызнанага вінаватым у крадзяжы канфідэнцыйных дакументаў пры абцяжарваючых абставінах. Падчас сённяшняга слухання выступілі прамотар справядлівасці і абаронца, а таксама сам Габрыэля. «Я дзейнічаў выключна з любові да касцёла, я не злодзей», – сказаў абвінавачаны ў канцы судовага працэсу. Адвакаты могуць падаць апеляцыю на рашэнне трыбуналу. Як заявіла абаронца былога камердынера Крыстіяна Ару, тэрмін да 3 гадоў пазбаўлення волі быў скарочаны да 18 месяцаў, улічваючы змякчальныя абставіны і рашэнне аплаціць судовыя выдаткі. На пытанне старшыні Ватыканскага трыбуналу Джузэпе Дала Торре, ці прызнае Габрыэля сябе вінаватым, камердынер настойліва сцвердзіў, «Калі я павінен сказаць гэта яшчэ раз, паўтару, я не адчуваю сябе злодзеем». Прамотар справядлівасці падчас свайго выступлення выключыў існаванне саўдзельнікаў у гэтай справе і запатрабаваў для Паўла Габрыэля пакаранне ў выглядзе 3 гадоў пазбаўлення волі за крадзеж пры абцяжарвальных абставінах, а таксама частковае абмежаванне займання пасад, што азначае магчымасць працягу працы Габрыэля ў Ватыкане пасля адбыцця пакарання, але не на адказных пасадах. У сваю чаргу адвакат Крыстіяна Ару папрасіла змяніць класіфікацыю злачынства як крадзеж пры абцяжарвальных абставінах на крадзеж, паколькі, паводле яе слоў, Габрыэлі кіраваўся высокімі маральнымі падставамі ў тым, што рабіў. У якасці альтэрнатывы абаронца Габрыэля папрасіла мінімізацыі пакарання. Трэба адзначыць, што падчас судовага працэсу было адхілена меркаванне аб псіхічнай хваробе абвінавачанага.